Ми з вами почали більше 2 місяців назад. Да, Якова, я думаю, багато хто вже і не пам'ятає, що ми почали. Ми зробили такий загальний огляд післання Якова. Ми говорили про те, що там говориться. Основна ідея цього післання – це жива віра. Про те, яка вона є, жива віра. Як її можна пощупати, цю живу віру. І далі ми будемо говорити, якщо нам дасть Бог можливість, по главам, конкретно про що говорить Яків. В чому видниться жива віра. І от ми сьогодні будемо говорити про 1 главу. І в 1 главі основна тема – це жива віра у випробуваннях. Тобто у всіх у нас, скажіть, в кого немає випробувань в житті? Може хтось руку підняти? В кого все так гладко? Немає таких людей. На жаль. Да? А може і на щастя. Не знаємо. Але для чого нам ці випробування? Як на них реагувати? Як їх проходити? Що нам робити в цих випробуваннях? Для чого Бог допускає ці випробування в нашій житті? І що Він хоче зробити через них? От сьогодні ми попробуємо дізнатися. Чому у нас, у християн, коли ми знаємо, що Бог помер за нас, ми маємо спасіння, для чого нам ще випробування в цьому житті? Ну, ладно, для людей, які не знають Христа, да? Бог, можливо, хоче їх привести до себе через випробування. Для чого християни переносять випробування? І от тема сьогоднішньої проповіді – це жива віра у випробуваннях. І те, що хоче сказати Яків для віруючих євреїв, для християн-євреїв, які знаходяться у розсіянні. Це ми говорили вже більше 2 місяців назад, але я думаю, багато хто знає контекст післання Якова. І яка ж вона, ця віра, жива у випробуваннях? Як її можна побачити? І давайте подивимося, почнемо про те, що говорить Яків з перших віршів. І перший пункт – це ця віра, вона приймає випробування з радістю. Це перших 12 віршів, Яків говорить про те, що жива віра, вона приймає випробування з радістю. Чому? Як це можливо приймати випробування з радістю? Да, ми можемо дивитися на таких людей трошки як на цікавих, да, коли в нас випробування і їх приймають з радістю. Давайте подивимося. Перші 2 вірша – це перший пункт, чому вона може приймати випробування з радістю. Вона знає, що випробування будуть. Давайте подивимося, 1-2 вірші. «Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, які в розпорошенні, вітаю вас. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування». Це про те, що говорить Яків. Про що він говорить? Він каже, не переживайте, випробування будуть. Так що ви їх не уникнете, це те обов'язкове, що буде з вами. І вони будуть усілякі, різноманітні, різнокольорові. В кожного будуть свої випробування. З кожним Бог буде працювати от в тій сфері, яка йому важко дається. В тій сфері, де у нас проблеми. І Бог говорить про це. Випробування будуть. І коли ви знаєте, що випробування будуть, тоді нам легше їх сприймати. Це не щось таке несподіване і неочікуване. Боже, за що це мені? Ми знаємо з Божого Слова. Яків говорить. Випробування у вас в житті будуть. Давайте ж подивимося далі. Далі, що нам допоможе сприймати їх з радістю. І другий пункт – це жива віра, вона знає, що випробування роблять нас досконалими. І 3-4 вірш. «Знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали». Бог використовує різні важкі обставини. В когось хворобу. Да, в когось звільнення з роботи, у когось проблеми в сім'ї, в когось там проблеми в навчанні. Ну, випробування усілякі, да, різнокольорові, різноманітні. Бог знає, для кого, що для кого дати. Але для чого? Яка от у нього ціль? Яка ціль оцих всіх випробувань? Що він хоче зробити через них? Що ви бачите в цьому тексті? Знаєте, сьогодні таке зібрання цікаве, коли нас небагато, і це класно, коли ми можемо в сімейній атмосфері просто подивитися, помолитися один за одного, подивитися, що Бог говорить в своєму слові. Давайте будемо так разом розмишляти, ви будете мене по ходу перевіряти, чи я правильно говорю, чи ні, чи правильно я говорю з Божого слова. Тож, для чого нам випробування? Що Бог хоче зробити через випробування? Да, терпеливим, 3-й вірш. І в 4-му вірші, яка його кінцева мета? От. Досконалість. Досконалість, або якщо в оригіналі брати, це зрілість. Бог хоче зробити з нас зрілих християн. І що він використовує для цього? Різні інструменти. І один інструмент, який обов'язково він використовує, це випробування в нашому житті. Через ці випробування він хоче нас провести для того, щоб зробити нас зрілими, для того, щоб зробити нас більш схожими на себе. Це його інструмент, інструмент в його руках. І він буде різні речі робити для того, щоб показати нам себе, для того, щоб провести нас через якісь обставини. Бог не обіцяв, що випробувань не буде. Бог не обіцяв, що буде легко, але Бог обіцяв, що він буде завжди з нами. Добре, давайте подивимося далі. Якщо ж ми не хочемо приймати ці випробування, або не можемо приймати ці випробування, от у нас є якась важка обставина. От буває таке, і от ніяк я не можу прийняти це. Що мені робити тоді? Давайте подивимось далі, що Яків говорить. І третій пункт В просить мудрості. Жива віра в таких обставинах, вона просить мудрості. Давайте прочитаємо про це. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить її з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане, що від Господа. Дводушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Як Бог відреагує, якщо ми... Що нам, по-перше, треба зробити? Да? От оцей пункт, це є відповідь. Просити мудрості. Як Бог відреагує, якщо ми будемо просити мудрості у Бога в цих обставинах? Що Бог говорить? Да, як дасть? Да, але дасть дуже просто. Якщо ми дійсно хочемо пройти ці випробування разом з Богом, просіть мудрості, як нам пройти ці випробування. І Бог каже, дасть просто і не буде докоряти. Просто. Просто просіть мудрості, це Боже Слово говорить. І, хорошо, як ми повинні просити? Без сумніву. Розуміючи, що Бог над цим всім, і Бог це все дає. Бог допускає ситуацію, і Бог проводить через цю ситуацію. Коли ми це розуміємо, ми просимо. Бог каже, я просто дам, але проси як? Без жодного сумніву. Чому без жодного сумніву? Якщо ми будемо сумніватися, що Бог говорить про таку людину? Яка ця людина? Ну, хай вона, да? Хай не гадає, що дістане, що від Господа. І як він цю людину називає? Да, дводушною або роздвоєною. Тобто я вроді як і вірю Богу, але ну, в цій ситуації ні. В цій ситуації Бог уже не зможе зробити цього. Ну, тому що там от такі обставини, там, наприклад, такий начальник, або тут уже така хвороба, що вже лікарі говорять, що нічого. Ні, Бог говорить, якщо ви не можете перенести цю, не можете прийняти це випробування, просіть мудрості. Просіть як? Без жодного сумніву. Тоді, якщо ми сумніваємося в Бозі, Бог називає таку людину дводушною або роздвоєною. Хорошо, якщо, що ж нам ще тоді може допомогти? От, наприклад, уявіть собі таку ситуацію, я думаю, от зовсім недавно у нас був в Україні, я вже про нього згадував, така відома людина, Нік Вуйчич, я думаю, що всі знають його, і уявіть собі ситуацію, якби він до кінця не міг прийняти свою вроджену інвалідність від Бога, ви уявляєте, в яких би він вже, мабуть, з'їхав би з глузду, якби він не міг прийняти це від Бога і не розумів, що це від Бога. Ви знаєте, що він і втопитися хотів, і самогубством життя покінчити хотів. Але коли він зрозумів Божу ціль на його життя в цій ситуації, він обрел, да, російською мовою, смисл життя. Це сенс життя. Для чого? Він зрозумів, для чого Бог допустив це, і він використовує це для своєї слави. Бог використовує це для своєї слави. І так кожного із нас. Ми, може, не Нікі Вуйчичі, але в кожного із нас якісь свої випробування. І чи ми приймаємо їх в своєму житті, чи не приймаємо, це визначає взагалі наш стан, наше відношення до речей і наші стосунки з Богом. А вони, в свою чергу, це взаємозв'язок, вони визначають наше відношення до цих випробувань. Тобто, просіть мудрості, каже Бог, якщо вам не вистачає. Давайте подивимося далі. Що ще нам допоможе приймати випробування з радістю? Жива віра знає, чим хвалитися. І це наступні вірші, 9-11 вірш цієї глави. А понижений брат нехай хвалиться високістю своєю, а багатий пониженням своїм. Бо він про мене, як той цвіт трав'яний, бо сонце зійшло за спекотою і траву посушило, і відпав цвіт її, і зникла краса її виду. Так само зів'яний багатий у дорогах своїх. Яка високість у пониженого брата? Що у нього високого, якщо він понижений? Як ви думаєте, от у пониженого брата яка є високість? Ісус? Да. Тому що він з Ісусом, це брат. Це людина, яка знає Бога. І тому він може хвалитися високістю своєю, тому що він з Ісусом, а Ісус посаджений по правицю Бога. Він має найвище місце, тому що він знає Ісуса. І він разом з ним. Ісус каже, будеш разом зі мною. Тому понижений брат може хвалитися. Чому тоді багатий брат може пониженням своїм або смиренням? Понижений – це ще смиренний. Чому він може пониженням своїм хвалитися? І, ну, дивіться, як слово говорить. Бо він про мене, як той цвіт трав'яний. Його найвища заслуга і найвища висота не в тому, що він багатий, тому що багатство також Бог дає в його життя, а в тому, що він разом з Ісусом так само, як і той понижений брат. І це багатство, воно буде тривало, довго воно буде тривати? Ну, от цвіт трав'яний, він довго триває? От зараз якраз можна дивитися. Скільки він ще буде? Ну, ще може тиждень, да? Тижня два, і все, цього цвіту не буде. І так Бог говорить, ну, немає чим хвалитися. Це багатство, по-перше, дано від Бога, по-друге, воно пройде. От, я думаю, ви знаєте, сім'я Ларіонових з Латвії, да, вони були, раніше часто приїжджали до нас на місіонерські конференції, вони були дуже багаті, мільйонерами, здається. Ну, я всіх нюансів не знаю. Вони були мільйонерами. І в один момент, за дуже короткий проміжок часу, вони фактично стали бомжами. Тобто там якась була операція, вона не пройшла, вони прогоріли, я вже всіх нюансів не знаю, але вони в один момент стали бомжами. Ну, це виконання Божого Слова. Тобто багатство може проминути дуже швидко. Є у нас приклад зараз в Україні, ви знаєте місто Слов'янськ, яке, ну, зараз воно вже, раніше воно було під силою не українських військ, його забрали, і дуже багато людей там було, багаті люди жили, багато там було ще й віруючих людей, які мали різні бізнеси. І в один момент, хто б міг подумати, да, почалася якась незрозуміла війна, і весь їхній бізнес позабирали, їхні будинки поруйнували. І, ну, я знаю, через знайомих розповідали, що от ці віруючі люди, які трималися за це багатство, які мали різні бізнеси, вони були в депресії глибокій. Це те, за що вони трималися. І Бог говорить, що багатий, ну, не хвалися цим, тому що це дуже швидко пройде, як цвіт трав'яний. Ну, і бідний брат, і багатий брат. І найбільша ваша цінність – це Ісус, а не те, що вам Ісус дав. Добре, що ще ми бачимо, може допомогти нам приймати випробування з радістю? І останній пункт – це жива віра знає, що, бувши випробувана, дістане нагороду. Про це говорить 12-й вірш. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Яка кінцева мета оцих всіх випробувань? Що хоче Бог зробити через нас і чого ми маємо прагнути через ці випробування? Дивіться, що людина, яка витерпить пробу і, бувши випробувана, дістане? Вінець від Бога, нагороду. Нагороду через оце все, що ми проходимо, через оце все земне життя і ті всі випробування, які Бог нам допускає, Бог говорить, що ти отримаєш тоді вінець. І тоді ми будемо якими? Дивіться, блаженна людина. Яка блаженна людина? Що таке блаженство? Так, це найвища міра щастя. Тоді людина буде найбільш щасливою. Тоді вона буде разом з Богом. Тоді вона отримає нагороду. Але що нам треба пройти в цьому земному житті? Випробування. І без них ніяк. І без оцих випробувань ми не станемо зрілими. ми не дістанемо таку нагороду, яку Бог хоче, щоб ми дістали. Ці випробування, виявляється, що ці випробування нам на благо. Бог хоче використати їм нам на благо. Дивіться, скільки. І тоді ми можемо їх приймати з радістю. Коли ми знаємо от ці всі пункти, коли ми знаємо, що Бог хоче зробити через них, це дає мир і спокій, і тоді ми можемо їх приймати з радістю. Як ви тепер хочете випробувань в житті? І хочете приймати їх з радістю? Ну, знаєте, коли вони приходять, дуже важко їх приймати. І я думаю, що мені вам не треба про це розказувати. Да, я сам в тій самій шкурі, в тій самій плоті, і ну, мені дуже важко дається це приймати. Але коли ти знаєш, що Бог хоче через це зробити, це дає мир і спокій, і це дає радість. І тоді, знаєте, такий, можеш, давай, Боже, ще може якихось випробувань, я буду більш досконалий, більш зрілий. Ну, це звучить так, да, трошки ненормально. Але по суті, Бог хоче, щоб ми отак приймали з радістю. Он, як оця дівчина, о, прийшло випробування в її життя. Бачите, як вона реагує? Так Бог хоче, щоб ми реагували на випробування, бо Він показує кінцеву мету, для чого Він це робить. Але що ж, якщо ми можемо випробування і не приймати. Коли ми випробування не приймаємо, тоді ці випробування можуть стати спокусою в нашому житті. І далі Яків говорить, і це другий пункт, про що він говорить, це не обманюйтеся у спокусах. Жива віра не обманюється у спокусах. А в чому це видно? І як взагалі відрізнити спокусу від випробування? Давайте подивимося. І перший пункт другого блоку – це чому вона не обманюється в спокусах, вона не звинувачує Бога. Про це говорить 13-й вірш. Випробовуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Як ми можемо це зрозуміти? Я дуже хочу автомобіль BMW X5, а хватає тільки на Жигулі копійку. І що мені тоді робити? Це Бог мені дає отакі, так випробовує мене в цьому житті цим автомобілем, цим BMW. Чи це те, що я хочу сам? Бог не спокушується злом, і Він нас не спокушує. Але дуже часто, коли ми щось не отримуємо, ми розуміємо це як випробування від Бога. Чи хай це буде якийсь автомобіль, чи це хай буде якась хвороба, чи якою я хочу позбутися, ми можемо сприймати це як випробування від Бога. Але жива віра, вона не спокушується, і вона не звинувачує Бога у цих спокусах. Давайте подивимося, чому вона ще не обманюється в спокусах. Другий пункт, вона знає, що кожен спокушується пожадливістю власною. Якщо це не Бог випробовує мене, я розумію, я не звинувачую Бога. Чому? Я розумію, що я сам спокушуюся пожадливістю власною. Давайте подивимось, що про це говорить слово. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, потому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої любі. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творів його. Тим і відрізняється випробування від спокуси. Звідки приходить випробування? Ми можемо якось вплинути на випробування? Ні, воно приходить зовні. Тому звалилася хвороба, звалилася проблема в житті. Я не можу це проконтролювати. Але звідки виходить спокуса? От, зачавши, надиться і зводиться пожадливістю власною. Я хочу. Я не хочу хворіти цією хворобою, для чого мене Бог так випробовує. Я хочу позбутися її. Я хочу цей автомобіль. Я хочу цю дружину, я хочу цю жінку, я хочу це житло, і зараз мене Бог випробовує. Бог не спокушується злом. Те, що я хочу, то це не випробування. Те, що я хочу, то це спокуса. І Бог дуже чітко розподіляє ці поняття. І Він каже, якщо ви думаєте, що це вас Бог спокушує, то ви в чому знаходитеся? От, дивіться, 16-й вірш. В самообмані. Ви живете в самообмані. І ви думаєте, що це Бог робить, ви думаєте, що це, ну, що я білий і пушистий, а Бог говорить, ну, ти обманюєшся, ти не живеш по слову. І ми говоримо зараз про живу віру. Якщо я так живу, чи є в мене ця віра? Ну, це послання Якова, це взагалі такий внутрішній аналіз самого себе. Хто я є? Тому що Яків пише для віруючих людей. Яка у мене віра? Чи в мене жива віра, чи ні? Ми будемо ще далі говорити про це. Давайте подивимося далі. Що нам може допомогти проходити оцих перших два пункти? Це приймати з радістю випробування і не обманюватися в спокусах. Що робить жива віра? І третій пункт, вона не тільки слухає, але й виконує слово. Як це видно? З чого це все починається? Вона спочатку приймає слово з лагідністю. Ну, в російській мові звучить якось більш зрозуміло, да, з кротостю. От для мене це якось більш зрозуміло, що з кротостю. Ми розуміємо, яка кротка людина, як тоді це потрібно сприймати. Давайте подивимося, що каже Яків. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Тому-то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби і прийміть із лагідністю сіяне слово, що може спасти ваші душі. Що для цього треба робити? Тобто ми поговорили, як же ж можемо ми сприймати, як ми можемо не обманюватися у спокусах, як ми можемо відрізняти випробування від спокуси. І далі Яків про це говорить, що нам може допомогти. Що нам може допомогти в цьому? От оця книжечка, яка отут лежить нанизу. Боже Слово нам може в цьому допомогти. Але що для цього треба зробити? Дивіться, написано «прийміть із лагідністю всіяне слово». Але перед тим, яка наша відповідальність, коли ми чуємо Боже Слово? От ми зараз, наприклад, зараз ми чуємо Боже Слово. Яка наша відповідальність кожен раз, коли ми чуємо, читаємо Слово? Що ми перед тим повинні зробити своїм серцем? Дивіться, відкиньте всіляку нечисть, залишок злоби, налаштуйте своє серце. Коли я, наприклад, настроєний, я, наприклад, от цього проповідника не сприймаю, я його слухати не буду. Тому що мені не подобається, як він проповідує, або мені не подобається, як він живе. Але він зараз звучить Боже Слово. Або, наприклад, я вдома сідаю читати Біблію десь з яким, а думками десь зовсім там з Люсею посварився там, чи ще щось. І я зараз тут не в слові. І я не можу сприймати. Він говорить, відкиньте всіляку нечисть, відкиньте залишок злоби. Ви зараз сідаєте за Боже Слово. І що може зробити це Боже Слово? Чому я можу відноситися, наприклад, повинен відноситися до цього слова серйозно? Яка дія у цього слова? Що воно може робити? 21 вірш. Воно може спасти ваші душі. Уявіть, яка сила у цього слова. Тому я повинен розуміти, що зараз я буду читати, буду слухати Боже Слово. Відкиньте все це. Зараз зосередьтеся на цьому. Добре, коли ми починаємо, і тоді я зможу приймати його з лагідністю, тоді я зможу приймати його з кротостю. Хорошо, який далі крок? Коли ми приймаємо його з лагідністю, що нам далі потрібно робити? І другий пункт, воно перебуває у слові. Жива віра перебуває у слові. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухає слово, а не слухач слова, але не виконавець, той подібен людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі. Бо розгляне себе, та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає, або в російському перекладі «внікає», в закон досконалий, закон волі, і в нім перебуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Коли ми приймаємо слово, що далі Бог говорить, ми повинні робити з цим словом? Да, перебувати і виконувати. Перебування, воно і має на меті оце слово перебування, коли ми в ньому постійно, і ми живемо ним, і ми виконуємо його. Тоді ми можемо робити це, але для того, щоб виконувати слово. Дивіться, 22-й вірш «Будьте ж виконавцями слова» і 25-й вірш говорить «Хто заглядає, вникає в цей закон досконалий, хто в нім перебуває, той який не буде». той не буде за будь-ко слухач, але виконавець діла. От якщо я не можу виконувати, знаєте, я десь сам як готувався до цієї проповіді, вже тисячу разів це чув, але якщо я в якійсь сфері не можу виконувати слово, не можу бути слухняний Богу, що Бог говорить робити? 25-й вірш. Заглядає, вникай в цей закон, перебувай в ньому, то той який не буде, тоді я який не буду. Тоді я не буду за будь-кого слухач, тоді я буду виконавець діла. Коли я буду пробувати в цьому слові, коли я буду жити ним, коли я буду практикувати його, тоді я буду жити і в цій сфері так само. Якщо у мене тут проблеми, тут у мене заздрість, тут у мене гордість, що мені робити? Чому я не можу позбутися цього? Я віруюча людина, чому я не можу цього подолати? Бо говорить, перебувай в слові, вникай в цьому слові. Чому я не можу пройти це випробування? Перебувай в слові, вникай в слові. І тоді ти будеш виконавець діла. Тоді ти не будеш просто слухач. Тоді ти не будеш, ти сьогодні прочитав, тебе Бог облічив, ти побачив якусь, як, знаєте, як в дзеркалі, побачив якийсь бруд на собі, ну і нормально, пішов і забувся про нього. Коли я буду весь час в це дзеркало дивитися, то я зрозумію, що мені треба зробити, і що мені все-таки треба змити цей бруд. І тоді я зможу бути чистим від цього. Якщо ми заглядаємо в дзеркало раз в тиждень, то дуже великі шанси, що ми будемо трошки грязні ходити. Тому Бог про це і говорить. Ви не можете пройти випробування, ви не можете їх приймати з радістю, ви не можете позбутися від спокус. Приймайте слово перше з лагідністю. І по-друге, перебувайте в цьому слові. І третє в цьому, що ж тоді буде, як це буде видно в моєму житті? І тоді буде видно, ця жива віра, вона має чисту і непорочну побожність. Як це видно на практиці? Коли ж хто гадає, що він побожний, і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює, марна побожність того. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем, Отця, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Як тоді буде видно цю живу віру? Як її можна буде побачити? Живу віру видно, коли ти виконуєш слово? Як це видно? Ви замічаєте людей навколо себе, в яких ви от можете сказати, по цій людині точно видно, от це віруюча людина. Він ще ми любимо, віруючі люблять говорити таку фразу «живий», «він живий» або «вона жива». Як це видно? Не тільки в вивченні цього слова, да? А це слово має ефект. Воно потім має чисту і непорочну побожність, яка виражається в тому, дивіться, чому сироти і вдовиці? Чому тут якраз про них сказано? Сироти і вдови. Це самі незахищені верстви населення. Це ті, які найбільше нуждаються. Це не тільки про них говориться. Але тоді, коли я дозволяю слову діяти в своєму житті, коли я перебуваю в цьому слові, я бачу нужди людей, я хочу їм допомагати. Я оберігаю себе чистим від світу, від цих цінностей світу, бо мені це не цікаво. Я допомагаю людям, тому що я бачу, що вони потребують цього. І тоді це видно в моєму житті. Повірте, що якщо я буду приймати з лагідністю, буду перебувати постійно в цьому слові, це буде мати свій ефект. Якщо я буду з лагідністю, з кротостю приймати, не набивати собі мозок новими знаннями, а з кротостю приймати. Ну, і це говорить Бог, це не я говорю. Я вам тільки передаю те, що говорить Бог в Писанні Якова. Якщо він сказав так, я думаю, що так і буде. Ну, я знаю це, що так буде. Так ми можемо, отак ми можемо побачити живу віру у випробуваннях. Як я сказав про таких, ну, можна сказати, основні три речі. І давайте ми зараз зробимо такий висновок. Яка ж це жива віра у випробуваннях, як її можна побачити, як вона повинна себе поводити. Да, і випробування в нашому житті обов'язково будуть. Я думаю, ми це зрозуміли. Через них тестується наша віра, через них видно нашу віру, через них Бог працює з нашою вірою. І жива віра приймає ці випробування з радістю, вона не обманюється в спокусах, і вона виконує слово на ділі, а не просто слухає. Вона слухає, але не просто слухає, вона виконує це слово на ділі. І ось така вона, ця жива віра у випробуваннях. Давайте, щоб це слово, яке ми сьогодні чули, і щоб воно було не просто інформацією, як ми тільки що говорили, давайте задамо собі конкретні питання. Як це слово стосується мене? І включи, будь ласка, Бор, наступний слайд. І перше питання для себе – як я відреагував на останню важку ситуацію в моєму житті? Ну, слово дуже практичне і слово дієве. І воно конкретно говорить до мене і конкретно говорить до нас. Ми говорили, що випробування були. От яке було останнє випробування і як я відреагував на нього? Це питання для кожного із нас і в першу чергу для мене. Щоб ми могли аналізувати своє серце через післання Якова, через Боже Слово, пропускати його. Давайте далі. Які у мене є спокуси? У вас є спокуси? У мене є. Які вони? Ну, назвіть їх, дайте їм імена. Ну, вони мають імена, просто назвіть їх. Давайте далі. Що я з ними роблю? Якщо я знаю свої спокуси, то що я з цими спокусами роблю? Чи я так і залишаю, чи я звинувачую когось, чи я звинувачую Бога в цих спокусах, що Він їх посилає для мене. Далі, давайте подивимося, скільки часу я в день перебуваю в Слові. Ну, я умисно написав в день, щоб ми проаналізували, скільки в день. Якщо ми не можемо переносити якісь випробування, або не хочемо переносити, скільки часу я в день перебуваю в Слові? Чому я не можу зробити того, чому я не можу зробити того, чому я дратуюся? Бог говорить, що змінює нас слово. Ну, рецепт простий. Якщо ми хочемо змінюватися, давайте, ну, тоді приймай, каже, приймай слово з кротостю, перебувай в ньому, і Бог тебе буде змінювати, якщо ти дійсно цього хочеш. Проси мудрості, і Він дасть. Проси без сумніву, і Він без докорів, і просто дасть. І дуже важливе питання. Я виконавець слова? Ну, я можу сказати там зразу, да, я виконавець слова, бо я іноді його виконую. Давайте тоді подивимося, якщо так, то в чому це видно? А якщо ні, то чому я не можу виконувати слово? Що мені не вистачає? Що ми побачили от, в післанні Якова, в першій главі? Чому я не виконую слово? Якщо я виконую слово, то як це можна побачити в моєму житті? Ми побачили, як виконання слова діє в житті віруючого. Має чисту і непорочну побожність. Це видно у стосунках з людьми. Це видно те, як ми бачимо нужди людей, як ми їх покриваємо. Я думаю, ці питання актуальні для кожного із нас. І ці питання для того, щоб проаналізувати свою віру. Яка віра у мене? І як вона реагує на випробування? Тому давайте, ну, не просто чути, хочеться не просто чути слово, не бути цим забудько слухачем, який в дзеркалі бачить себе, відходить, забуває, а хочеться реально змінюватися, реально ставати більш схожим на нашого Бога. Давайте помолимося. Боже, дякуємо Тобі за Твою любов до нас, дякуємо Тобі за Твоє слово, яке Ти залишив для нас, і Ти справді хочеш, щоб ми змінювалися, Боже, і Ти живий Бог, і Ти хочеш, щоб через нас було видно живого Бога, щоб через нас було видно живу віру, в яких би ми ситуаціях складних не були, які би нас випробування не були в житті, Боже, Ти їх допускаєш. Дай нам це розуміти і дай нам сприймати їх з радістю, Боже, не звинувачувати Тебе, Боже. Я дякую Тобі за все, що Ти робиш в моєму житті, я дякую Тобі за все, що Ти робиш в житті кожного із нас. І Ти хочеш блага для нас, Боже, Ти хочеш змінювати нас, Ти хочеш зробити нас більш зрілими, більш досконалими, щоб ми отримали нагороду від Тебе, яку положимо до Твоїх ніг, Боже. Я дякую Тобі дуже, дай нам цього розуміння, Боже, посвяченості Тобі, змінюй наші серця, змінюй наше життя і допоможи, щоб цю нашу живу віру було видно у всіх ситуаціях і цю віру і Тебе, живого Бога, через нас бачили інші люди і прославлялося Твоє ім'я. Хай Тобі буде навіки слава. Амінь.